Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, podle toho, kdy si nás právě pustíte. Je tady další díl Hlasu na poušti. Dneska bude o takových tématech, jako je rakovina, umělá inteligence, což možná někomu z vás, kdo mého dnešního hosta znáte, možná pokud se díváte i na video, tak poznáte i jeho tvář, vám k němu nebude úplně sedět, protože Matěje si může většina z vás pamatovat z vysílání televize Prima. Nicméně dneska teda budeme řešit něco úplně jiného, než jsou média. Než poprosím Matěje, aby o sobě něco řekl sám, tak Matěj je muž mnoha tváří, už jsem zmínil média, už jsem zmínil i jeho současný projekt. My dva jsme spolužáci, poznali jsme se během studií politologie. Nicméně Matěj Misař je tady, díky, že jsi přišel a můžu na úvod, aby si se stručně představil.
Milane, zdravím tebe a zdravím i všechny diváky. Tak ty jsi to vlastně zmínil úplně všechno, takže já nevím, jestli bych k tomu ještě mohl něco dodat, snad jen ano. Ta mediální cesta, tak ta trvala téměř 10 let. Já jsem Ostravák a jsem hrdý na to, že jsem Ostravák.
Vůbec to v tobě není slyšet.
Ono by to bylo špatné, kdyby to bylo jinak, byť tu ostravštinu furt umím. Takže já jsem začínal v rádiu v Ostravě, ale ty jsi to vlastně správně zmínil, přes odbočku ve Vídni jsem potom zakotvil ve zpravodajství televize Prima, kde jsem se jako reportér věnoval právě zdravotnictví a potom hlavně politice. No a následně jsem se stal tedy moderátorem hlavní zpravodajské relace. To už je ale několik let zpátky, já jsem tuto cestu opustil a vlastně poslední 3 roky se s kolegou věnujeme tvorbě projektu, který pomáhá zkvalitňovat a zrychlovat zdravotní péči a pomáhá díky umělé inteligenci zachraňovat životy. Takže to je ta moje profesní dráha, no a jinak jsem taky táta dcerky, která má v současné chvíli 1 rok a 4 měsíce, takže já mám teď vlastně takové 2 děti, kromě toho startupu, tak i dcerku a taky perfektní ženu, protože nebýt ní a nemít jí v zádech, tak bych mnohé nedokázal.
Nikdo z nás. Není úspěšný muž bez ženy, která by ho dokázala podržet.
Souhlasím.
Aspoň takhle to znám i ze svého okolí, i ze svého osobního příběhu. A když jsme u toho osobního příběhu, my když jsme se spolu poprvé bavili o tomhle tvým současným projektu, jak mě to zaujalo, já nejsem lékař, ty nejsi lékař, nicméně já nějakou zkušenost s rakovinou mám, sám jsem ji prodělal, byla mi naštěstí indikovaná včas a české zdravotnictví, přestože spousta lidí na něj žehrá a má možnost srovnávat třeba s Velkou Británií, tak každému bych doporučil, aby napřed vyrazili směrem na západ, než začnou kritizovat české zdravotnictví. A to je asi úplně jako jiný téma na jiný povídání, můj obdiv ke všem, kteří v českém zdravotnictví fungují a svým způsobem dohánějí to, co nezvládá náš stát svým nasazením, ať už je to personál, sestřičky, ať už to jsou lékaři, lékařky. A rakovina je něco, co naší společnost, která si vlastně vytěsnila ten konec lidského života a která hrozně věří technologiím, lékům a všemu, je něco, co nás vrací jakoby zpátky, že ne všechno ovládá člověk. Jak tě to napadlo vůbec se pouštět do něčeho, co by mohlo pomoct při indikaci těch raných stádií?
Tak je potřeba říci, že já to možná trochu uvedu ještě s dovolením, jo, aby si vlastně i posluchači dokázali představit, o co vlastně jde. Je to systém, který pomáhá číst snímky z různých obrazových vyšetření. To znamená, představte si rentgeny hrudníku, mamografické vyšetření, rentgeny kostí, v budoucnu to můžou být CTčka, magnetické rezonance, zkrátka dobře všude, kde se ten člověk fotí. A co my vlastně děláme je, že nazbíráme opravdu vyšší 100 000 rentgenů hrudníku, necháme je popsat několika lékaři, ti se musí shodnout na tom popisu a následně z toho vlastně tvoříme nějaký model umělé inteligence. Tento model potom musí projít složitou certifikací zdravotnického prostředku, která stojí spoustu času a spoustu milionů korun. A potom jste tedy oprávněni vlastně nasazovat podobné systémy do nemocnic po celé Evropě. To se nám podařilo, před 2 měsíci jsme tuto certifikaci získali. A jak to funguje? Funguje to tak, že v současné chvíli, když půjdete na rentgen, tak vás vyfotí radiologický asistent, následně radiologovi, kterého většinou nevidíte, který sedí někde v nemocnici, v temné místnosti u počítače, tak se zobrazí ten snímek v takovém prohlížeči. Je to klasicky, má tam počítač přes prohlížeč a ten se na to dívá a popisuje ten snímek. No a my přímo do toho prohlížeče, bez toho, aniž bychom změnili jakkoliv jeho pracovní postup, tak vlastně nainstalujeme tu umělou inteligenci do toho prohlížeče. A mu se na tom snímku objeví několik zelených čtverečků, které říkají, hele, tady je nějaký pneumotorax, tady je nějaká konsolidace, která může znamenat, dejme tomu, zápal plic, anebo tady je malý nodul, který by teoreticky mohl být zárodkem rakoviny plic.
A zároveň... Takže to, co děláš ty, není, že by to vyhodnotilo a úplně samo určilo, ale je to něco, co pomáhá, aby ten lékař, který prostě toho má za celý den, prostě koukání do obrazovky hodně, aby mu nic neuniklo.
Přesně tak. Je to vlastně druhý pár očí lékaře. A když si vezmeš, tak v současné chvíli my se neustále bavíme a vidíme to i v titulcích a každý to ví, že máme obrovskou personální krizi. A v různých nemocnicích není večer k dispozici radiolog, který vlastně je jediný oprávněn popisovat podobné snímky. Takže my mu vlastně těmi čtverečky tak mu ukážeme, hle, tady to je. V mnohých případech by si toho ten radiolog samozřejmě všimnul. No ale teď si představ a je slovy jednoho pana primáře, který Kerbot v současné chvíli používá, tak říká, hele, když hrajete 8 hodin počítačovou hru, tak první 2 hodiny taky vidíte líp, ale na konci už jste docela unavení. A takto během toho dne, tak lékař vidí desítky, v mnohých případech možná i stovky snímků, záleží na tom, co popisuje. No a zkrátka dobře mít tam druhý pár očí lékaře, který tam za vás je, tak může být velkou výhodou.
Ale počkej, se mi otevírá strašně moc otázek. Jak velký počet těch lékařů, který vlastně dneska hodnotí ty snímky, který máte k dispozici vy, do toho zapojujete, protože každý ten lékař má jakoby jiný postřehy, jiný zkušenosti a podobně. Znamená to, že vlastně ve výsledku ta vaše umělá inteligence bude mít nazbírané schopnosti od 20, stovky, tisíce lékařů?
Dá se to v podstatě takto říct. My jsme začínali, ten příběh začínal tak, a dokonce jsme byli i tady v této budově, tehdy s mým kolegou Danielem před 3 lety a začínali jsme ve dvou a s pár spolupracující radiology. V současné chvíli je ten tým více než 20 člený, co se týká vývojářů a samozřejmě toho kóru té společnosti. A máme více než 80 radiologů z celé Evropy, kteří vlastně popisují ty snímky. Já můžu dát jenom příklad. My jsme za poslední rok a půl vyhodnotili přes 370 000 snímků hrudníku. Jenom pro porovnání, tak v největší nemocnici v České republice se rentgenu hrudníku vyhodnotí za rok 40 000. Takže tady vidíme to obrovské kvantum těch snímků, které my vlastně do toho stroje víceméně nasázíme. Je teda potřeba říci, že jsme se museli zpočátku s takovou jako naším užším týmem radiologů, těch expertů shodnout na tom, jak vlastně ti radiologové budou popisovat ty snímky, zastandardizovat to, protože realitou je i to, že každý radiolog, téměř každé radiologické oddělení, zkrátka dobře popisuje ty snímky trochu jinak. A my jsme to potřebovali zastandardizovat proto, aby prostě ten vstup byl jasný a stejně tak byl jasný i výstup. No ale můžeme z toho krásně měřit, protože vzhledem k tomu, že jsme zdravotnický prostředek a vzhledem k tomu, že působíme ve zdravotnictví, tak publikujeme i mnoho studií. Máme už jich 19 na kontě. V posledním roce jsme publikovali například jednu v rámci Evropského radiologického kongresu, což je nejprestižnější evropský kongres. A vzali jsme 5 různě zkušených radiologů. Jeden rok po škole, ten na druhé straně zase zkušenosti, více než 20 let zkušeností přednosta jedné prestižní radiologické kliniky a umělou inteligenci. Měli hledat právě ty malé noduly, které mohou být zárodky rakoviny plic. Tak ten nejmladší viděl tyto noduly ve 29% případů, ten nejzkušenější v 81% případů a umělá inteligence v 91% případů. To znamená, tady aspoň vidíš, jak je vlastně i ta zkušenost obrovsky rozhodující v tom, jak to oko může být přesné a čeho si může všimnout. Protože realitou je to, že pokud máš malý nodul, který je projektovaný do žebra, tak ten je opravdu velmi špatně viditelný. A je velmi špatně viditelný ještě k tomu, když tam máš třeba nějaký jiný nález, který je velký a na který se automaticky zaměříš. To znamená, je taky potřeba říci, že umělá inteligence by zase ukázala lehce více falešně pozitivních nálezů, to znamená, ukázala by nález tam, kde není. Mm-hmm. A proto je právě nejlepší ta spolupráce tak, aby vždycky lékař měl to hlavní slovo, lékař určuje diagnózu, ale ve chvíli, kdyby tam měl za sebou umělou inteligenci, tak zkrátka dobře ho může upozornit na to, čeho by se třeba nemusel všimnout.
Omezuje vás nějak třeba rozdílný přístup k tomu, jak se ty rentgeny pořizují? Existuje třeba jiný rozlišení nebo jiný formáty, nebo tohle v Evropě nebo ve světě dneska je sjednocený, protože zase těch výrobců, který tyhle zařízení vyrábí po světě, tolik není?
Ne, je to tak. Samozřejmě my, když jsme skládali kompletně ten model, tak jsme chtěli dosáhnout toho, aby performoval, to znamená, aby jako měl tu výkonnost všude stejnou. To znamená, my jsme si museli vzít snímky a sezbírat snímky z celého světa, z různých koutů světa, z různých nemocnic, protože zkrátka dobře máme i trochu jinou skladbu jako lidé. Zároveň jsme museli sezbírat snímky z různých rentgenových zařízení, protože každý rentgen fotí trochu jinak. No a dokonce v tom modelu tak jsou zastoupeny i staré snímky z těch starých analogových rentgenů, které jsme zdigitalizovali a následně jsme je do toho nahráli, protože i toto se v dnešní době ještě děje. Dokonce opravdu existují pracoviště a nebudu jmenovat, v České republice už ve většině případech nejsou, ale když půjdeme třeba na východ od nás, tak je to ještě realita, kde opravdu klasicky dostanete ten rentgen na ten velký plát. Oni se potom digitalizují, takže oni se do toho počítače dostanou a zkrátka dobře, je tam ještě starý rentgen, který takto funguje.
Další, co mě napadlo hned, když si o tom začal mluvit, v dnešní době GDPR a různých zákonů, nařízení, vyhlášek, utajování, ochrany čehokoliv ze soukromí, jak se k vám vůbec ty snímky dostanou? Musí ten člověk dát souhlas, že bude zařazený do té databáze? Protože já jsem byl zrovna nedávno, jak procházím, ať už kvůli armádě nebo kvůli lítání různým screeningem, tak zrovna nedávno mi rentgen plic dělali. Můžu vám ho poskytnout? nebo je to o tom, že prostě máte nějakou dohodu s těmi zdravotnickými zařízení a oni vám to poskytnou?
Je to samozřejmě nějaká část našeho know-how, které bych si s dovolením i ponechal v rámci tady tohoto, ale realitou je to, že my veškeré snímky, které sbíráme, tak sbíráme plně anonymizovány. To znamená, my vlastně nevíme, o koho jde. My neznáme jméno, my neznáme příjmení, my neznáme rodné číslo, vlastně vůbec nepracujeme s víceméně žádnými pacientskými daty, ale realitou je to, že v případě, že bychom si založili startup s umělou inteligencí na doporučování barev sedaček v e-commerce, tak by to podnikání bylo samozřejmě mnohem jednodušší. Takže ano, je tam spoustu právních věcí, které se musí dělat správně proto, abychom s těmi daty následně mohli nakládat.
Je k tomu rozdílný přístup v rozdílných evropských zemích?
V evropských zemích ani moc ne, ale je k tomu rozhodně rozdílný přístup v zemích v různých částech světa.
Tak se podělo zkušenosti, kde k tomu přistupují třeba, řeknu, modernějc.
Tak někde je to samozřejmě jednodušší. Když se podíváme do USA, tak máme kliniky, které naopak publikují dokonce volně stažitelné datasety právě s rentgenovými snímky. Vlastně v době covidu tady tohle to bylo úplně běžné, že třeba Mayo Clinic nebo další, tak prostě opublikovali set různých snímků pacientů s covidem a bez covidu proto právě, aby poskytli něco podobného vývojářům v Asii. Tady tohle to bylo úplně absolutně běžné. My, když jsme vlastně začínali před 3 lety právě taky v covidu, tak my můžeme dát ten krásný příklad toho, že zatímco v Asii a na Tajvanu, zejména tehdy, tak vlastně vznikaly podobné projekty, jako máme my v Carebotu, tak ten projekt okamžitě vzali, okamžitě nasadili do několika nemocnic a hned začali testovat vlastně jeho kvalitu a efektivitu přímo v provozu, protože si řekli, cokoliv nám v současné chvíli pomůže, tak je to dobře. Jo, samozřejmě, že se to nedá takto dělat klasicky v provozu, ale v těchto emergency situacích, v těchto jako složitých situacích, tak to vlastně bylo zásadně dobře. Následně se samozřejmě ty systémy vzaly, taky museli projít nějakou certifikací a tak dále.
Z tohle pohledu Přijde ti zpětně dobrý nápad zkoušet budovat zdravotnický startup v Evropě?
Nedělejte.
Nebylo by to jednodušší?
Ne, nedělejte to. Tak to doporučuju to. Já musím říct, že máme v České republice opravdu spoustu kolegů. Já teď budu jmenovat, protože si myslím, že se to zaslouží, aby to viděli. Takže kromě Carebotu, kdy my se věnujeme tedy obrazovým snímkům, rentgenu hrudníku, mamografii kostí, tak tady máme například Irene. To je taky skvělý český startup, který tě přes sítnici a fotku sítnice, tak ti vlastně mohou zjistit diabetickou retinopatii.
Asi musíš vysvětlit těm, kteří to nepostihlo zatím, co to je.
Úžasná věc, prostě zkrátka dobře, taky nejsem v tomto odborník, ale zkrátka dobře vám dokáží zjistit nemoc a dokáží vám zjistit, v jakém stádiu dokonce je, a potom to dokážou potom posunout ještě dále, budou z různých vzorků nebo z fotek sítnice, ti budou například zjistovat další nemoci, teď nechci kecat, jestli to bude Parkinson nebo Alzheimer, to bude něco podobného. Takže to jsou další věci. Potom tady máme kluky z Cardi AI, ti zase pomáhají automaticky vyhodnocovat pomocí umělé inteligence EKGčko, kdy si dokážeš dostat takový holter, budeš mít telefon, zároveň ten holter bude automaticky spojen s jeho vyšetřujícím lékařem, no a když ho nosíš, tak ti vlastně ta umělá inteligence postupně vyhodnocuje, jestli seš v pořádku nebo nejseš.
Hele, ty říkáš bude. To znamená nejenom ty startupy, o kterých teď jsi mluvil, ale i ten tvůj nebo váš, tak vy jste v jaké fázi? To znamená sbírání dat, nebo zkušebního provozu, nebo už ostrého provozu?
My v Carebotu jsme v současné chvíli právě pokořili tu významnou laťku. To znamená, my jsme pro naše první řešení právě rentgen pro rentgeny hrudníku obdrželi právě onu evropskou certifikaci dle Medical Device Regulation. Je to hrozná bolest, hrozně moc z 2500 stránek technické dokumentace. A prošli jsme tím procesem, trval 11 měsíců od odevzdání technické dokumentace, což si dokážeš představit, že pro startup je jako obrovská doba. Velké firmy...
Množství peněz, protože ten čas něco stojí.
Velké množství peněz. Můžu dát příklad, velké zdravotnické firmy mají na certifikaci celá oddělení, tam jsou desítky nebo stovky lidí, no, zatímco prostě v tom startupu to prostě musíš udělat tak tímto způsobem. Takže opravdu naše řešení pro rentgen hrudníku už je v současné chvíli v desítkách nemocnic. Máme tendenci se dostat ke stovce někdy koncem roku. Jsme v České republice, na Slovensku, začínáme v Polsku, v Maďarsku, první piloty se budou spouštět v Německu a ve Velké Británii. Takže toto je realita, která se děje. No a zároveň už vlastně v přípravě právě pro tu technickou dokumentaci, tak máme další dvě řešení, akcelerujeme to a právě budeme moci pomáhat při mamografickém screeningu, kdy se dělá mamografii milion ročně v České republice. To znamená, opět budeme tam ten druhý pár očí lékaře, no a taky fraktur kostí. Takže toto je realita, toto se děje.
A jak si s tímhle poradí vlastně systém? Protože vlastně každý systém je svým způsobem zkostnatělej, protože zaběhlej, lidi nechtějí nové věci a podobně. Já si umím představit, že tohle by měla být úspora peněz. Ale zase to něco musí stát, protože vás to něco stálo, člověk, když dělá nějaký projekt, tak by měl generovat i nějaký zisk. Jak si s tímhle poradí úhradové vyhlášky a podobně?
Já dám krásný příklad a teď zaběhnu do Velké Británie, ty jsi to krásně zpočátku zmiňoval, že třeba v zdravotnictví Velké Británie má...
Slepý střevo bych se tam fakt nenechal operovat.
Já taky nepopravdě a fakt buďme rádi za to, v jakém systému jsme. Na druhou stranu musíme se o ten systém starat, protože zkrátka dobře nevydrží takhle dlouho, jo? A proto, aby zůstal kvalitní. Ale dám ten příklad z Velké Británie, protože tam si myslím, že právě oni si moc dobře uvědomují, jak moc pytli to tam je. Vzali 6 různých systémů umělé inteligence od hlavy až k patě na vyhodnocování iktu a strouku, mrtvic, a které pomáhají rentgeny hrudníku a tak dále od různých výrobců asi 2 roky zpátky. Nasadili to do 7 nemocnic a dali si jasně měřitelné parametry. Řekli si, budeme měřit efektivitu a budeme měřit kvalitu a budeme měřit nějakou úsporu a uvidíme, jak to dopadne. Ten projekt běžel rok. Tak po roce vyhodnocení, zkrátka dobře, šlo čistě jenom o čísla, o nic víc. Po roce vyhodnocení vláda Velké Británie minulý rok uvolnila nejdříve 21 milionů liber na široké zavádění AI do nemocnic NHS. O 4 měsíce později dalších 31 milionů liber. V současné chvíli je ta částka na 121 milionech liber na kompletní zavádění umělé inteligence do kompletního systému NHS z jednoho prostého důvodu. Úspora lidí, celková efektivizace a zároveň mimořádné zvýšení kvality péče. Když se podíváš jenom na záchyt rakoviny plic v dnešní době, máme tady zpočáteční screening na karcinom plic, který teď se nedávno spustil, který probíhá na CTčku, tak v České republice nejčastěji odchytneme rakovinu plic ve třetím a ve čtvrtém stádiu.
To už je docela pozdě.
Ve čtvrtém stádiu už jsi v podstatě v pytli a je velmi těžké. Máš velmi malou naději na přežití. A logicky cílem je odchytnout to stádium ve fázi 1, pacienta vyléčit a zároveň zaplatit za tu léčbu systém co nejméně peněz. Tak pokud léčíš pacienta ve čtyřce a pokud léčíš pacienta v jedničce, tak to jsou 100 000 eur rozdíl. 100 000 eur na jednoho pacienta.
No jo, ale ty narážíš na to, že ten systém by potom musel zavést nějaký pravidelný kontroly, pravidelný rentgeny těch plic.
Tak když si vlastně vezmeš, tak jenom v České republice provádíme přes 3 miliony rentgenů hrudníku ročně. To je jedno z nejčastějších vyšetření. My vždycky říkáme, že když zakašleš a jdeš do nemocnice, tak v podstatě dostaneš rentgen. Když máš nějakou důležitou prohlídku, na kterou musíš jít, tak ti udělají rentgen. Není to teda jako v Polsku, kde...
Když... Ale není automaticky, že by to někdo pouštěl do systému, aby to projelo kontrolou, jestli se tam neobjevují nějaká ložiska. A ten rentgen bývá, že jo, většinou zásadně k tomu, s čím si tam přišel.
No a to tak je, že jo. A právě ve chvíli, když by si měl široce zavedenou umělou inteligenci v každé nemocnici, v malé, střední, velké, tak ve chvíli, když tam jdeš právě s tou velkou, no budeš tam mít velkou konsolidaci přes celé plíce, na kterou se ten lékař zaměří, protože logicky ví, že jsi měl zakašlat, no tak náhodou mu tam ta AI ukáže
čtvereček.
Všimni si, co se tady děje. A to je právě to, kde to může významně pomoci.
Dobře, a Británie, při vší úctě, Británii mám rád, mám tam spoustu přátel. Zajímá mě Česká republika. Jak náš systém se s tím dokáže poprat, pokud jde o nějaké zavedení do praxe?
Je to na nás. Já myslím, že já jsem taky jeden z členů advisory boardu České asociace umělé inteligence a vstoupil jsem tam i proto, protože my vlastně máme tu zkušenost a vnímáme, jak je velmi složité v současné chvíli vlastně správně zavést tu umělou inteligenci do zdravotnictví. Nebavíme se jenom o implementaci do nemocnice, o tom, co od toho lékaři mají nebo nemají očekávat, kde budeme chtít vydávat různé guideliny. Ale je to samozřejmě i směrem ke státu, abychom vlastně dokázali ukázat ty benefity a výhody. Ano, a šli směrem k pojišťovnám a samozřejmě šli směrem k ministerstvu zdravotnictví a poukázali na to, že za opravdu jako minimální náklad, který tyto systémy umělé inteligence budou stát, tak můžou vlastně přinést jako mnohem větší užitek. Takže toto nás ještě čeká. Nicméně můžeme vidět a můžeme vnímat i u těch nemocnic, že v současné chvíli tam, kde si uvědomují, že to může být plus, tak tam se to zavádí i bez ohledu na to, že to v současné chvíli žádnou úhradu nemá.
Dovolím si říkat malou odbočku k technice. Umělá inteligence, to je o ohromném objemu dat, který musí někde něco schroustat na nějakém cloudu a podobně. Česká republika tohle umí? Máme tady cloudový úložiště, navíc ještě v Česká republika, která má čím dál tím dražší energie, nebo tyhle věci dneska takovýhle, jako je tvůj startup, outsourcuješ do cloudu někde na druhé straně země koule?
Outsourcujeme to velkého Microsoftu, který má ty cloudy a který má samozřejmě i to největší zabezpečení, na které se můžeme spolehnout, takže to je něco, co je samozřejmě jako velkým plusem.
No, ale... my často mluvíme tady o té ekonomice dalších čísel a podobně, tak by mě zajímalo, nakolik třeba v České republice existují firmy, které by byly schopné poskytovat něco, bez čeho se při větším použití umělé inteligence, ale nejenom té, ale do budoucna prostě tahle země neobejde.
Ono by se zdivil, ale vlastně jako vytvořit podobné modely, natrénovat podobné modely právě i co se toho cloudu týče, tak není až zas tak extrémně náročné. Nějaký výkon si to sebere, ale není to až zas tak náročné. My bychom se potom museli bavit o úplně jako jiných náročnějších systémech, které jsou. My tu AI, říkáme tomu strojové učení, říkáme tomu umělá inteligence, říkáme tomu jakkoliv, tak máme vlastně poměrně jasně ohraničenou. Ona ví, jak je má snímky vnímat, co tam má hledat, ví, jaké snímky nesmí brát, to znamená ve chvíli, když ji pošlete například snímek auta anebo snímek hlavy, tak zkrátka dobře, my to vrátíme a řekneme ne, tady tohle to vyhodnocovat nebudeme. Takže po té technické stránce cloudové takto, ale je potřeba říci, že ve chvíli, když tvoříte úplně novou věc a zavádíte ji právě do našeho velmi konzervativního systému zdravotní péče, kde jsou systémy, které, dejme tomu, některé pamatují i rok mého narození, tak jsme se nad tím museli významně zamyslet.
Jako... Nejseš zase úplně nejmladší. Jseš mladší než já, ale ne o to.
Dobře, 1992. Ale museli jsme se nad tím výrazně zamyslet. Samozřejmě musí to splňovat veškeré bezpečnostní nároky. V poslední době jsme viděli spoustu kybernetických útoků, které byly směrem k nemocnicím. Nemocnice si extrémně hlídají kyberbezpečnost v současné chvíli. Je to dobře. Jo? Je to významně dobře, protože nic se tam nesmí dostat. To znamená, my jako startup splňujeme veškeré bezpečnostní nároky. A co je potřeba říci, tak umíme obě verze. Umíme jak tu cloudovou, to znamená ve chvíli, když už nemocnice chápe, že může mít zabezpečený systém, i který je na cloudu, protože zkrátka dobře, je to mnohdy bezpečnější než v tom jejich malém okruhu, tak umíme to napojit i přes toto. No a stejně tak to umíme dát přímo i do vnitřního systému nemocnice, takzvaný on-premise.
Já občas v reakcích na některé moje podcasty dostávám reakce, že nemám rád Evropskou unii. Tak to není. Já se považuji za Evropana. Evropská myšlenka v tom, že státy spolupracují, mají volný pohyb osob, zboží, zbytečně si neukládají cla a podobně. Ta mě se líbí. Ale umělá inteligence a dnešní Evropská unie mě úplně nejdou dohromady. Ten AI Act, který prošel a není to příliš dlouho, jak se dotýká vašeho projektu?
Já možná ještě z počátku řeknu...
Možná ho pojď vysvětlit vůbec, co se stalo.
Já možná z počátku ještě řeknu, že jsem na tom úplně stejně. To znamená, mám rád také tu myšlenku spojenectví, spolupráce, společenství, která někam směřuje, která má nějakou společnou vizi. Na druhou stranu si uvědomuji, že každý stát, každý národ v rámci toho má nějaké svoje určité specifické potřeby. Jo. Takže to je jenom na začátek. Druhou věcí bych řekl, AI Act, možná rychle jenom představím, AI Act je vlastně regulace. Je to regulace umělá inteligence.
To je to, co v Evropě umíme skvěle.
Je to výborný.
Vzpomeneš si na, co to bylo, Lisabonská strategie, předeženeme Ameriku, Ázii a podobně. A už ani teďka nevím, co to bylo za rok, Lisabonská strategie 2005-2006. Teď jsme v té fázi nestratit stopu.
Já myslím, že jsme ji ztratili. A nepředeženeme, a to je, ano, říkáš to krásně, my regulovat umíme. Umíme výborně regulovat. Má to několik důvodů samozřejmě. Jedna věc je to, že velké společnosti si prostě chtějí tady jako zamezit přísun jiných společností a vlastně jako zaregulovat si to okýnko tak, aby oni mohli působit a oni tady byli vlastně ti monopoly a neuvědomují se, oni se to možná uvědomují, ale prostě na nás jako na kontinent to dopadá. Takže prostě jako pořád ztrácíme z dohledu všechny ostatní.
AI Act, pojďme AI
Act. AI Act je vlastně regulace umělé inteligence, která ve své podstatě, v pravé podstatě dává v současné chvíli smysl. Nejdřív jsem pozitivní, potom budu velmi negativní. Co se týká toho pozitivna, tak já myslím, že všichni vidíme ten obrovský nárůst umělé inteligence a co vlastně umělá inteligence dokáže a mnohdy nedokážeme až dohlednout, kam až může dojít. To znamená, ona určuje určitý rámec a rozřazuje umělou inteligenci na to, co ano a co ne. To znamená, příklad nějaký scoring lidí je absolutně zakázán v současné chvíli ohledně umělé inteligence. Jsou tam další různé fáze toho, kdy se umělá inteligence nesmí využívat a v rámci čeho se nesmí využívat, tak jak se to například dělá v Asii, konkrétně v Číně. Takže to je
relativně pozitivní.
Tohle je vlastně to pozitivní, co se děje. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že to byla přijímaná regulace napříč všemi sektory, tak je to samozřejmě regulace, která najednou dopadne úplně na všechno stejně. Takže máme tady stavebnictví, máme tady zdravotnictví, máme tady
bezpečnost,
všechny další sektory, které jsou. Některé možná dostanou nějakou výjimku. No a teď si vem, že vlastně v současné chvíli, už teď v Americe, v Asii, my jsme teď byli na Arab Health, což je největší zdravotnický veletrh v současné chvíli, a Evropě říkají Innovation Desert. Z jednoho prostého důvodu. My už teď máme tak extrémně silnou regulaci na zdravotnické prostředky. To je to, o čem jsem mluvil. Ten medical device regulation, kterým my jsme museli projít, kde ty musíš udělat 2,5 tisíce stránek technické dokumentace. Trvá to 11 měsíců, je ještě zábava. Někde to trvá 2 roky, někde to trvá 2,5 roku, než něco uvedeš vůbec na trh.
A jak dlouho to trvá v Americe?
V Americe to dokážeš dostat za 0,5 roku, podle mě. Úplně v pohodě. Mm-hmm. Musíš samozřejmě splnit, tam je FDA, musíš splnit ty požadavky FDA, ale tam moc dobře chápou to, že když splníš zásadní požadavky bezpečnosti.
Protože když se podívám 6 měsíců v Americe, 24 měsíců v Evropě, tak za 24 měsíců se ti změní už i ty technologie.
No, samozřejmě.
Potom vlastně můžeš začít tu technickou část psát znova.
Ano, ano, přesně, přesně tak to je. Takže a teď jenom narážíme na to, že už tady máme, toto už je něco, co tady existovalo, Medical Device Regulation. Takže my tam musíme projít všemi bezpečnostními nároky, musíš udělat klinické hodnocení, že to opravdu dělá to, co má. Musíš uzavřít ten systém, to znamená, ty ho potom nesmíš trénovat už dále. Když ho budeš přetrénovávat, tak ho potom musíš recertifikovat, což se trvá nějakou dobu. A toto už je něco, co tady je. A najednou přichází AI Act, to znamená ještě regulace nad to, která začíná říkat tak, a vy se teď posunete do speciálního balíčku, ve kterém budete, a budete muset dodržovat ještě tady toto. V mnohých případech to bude 1:1. Jenomže vzhledem k tomu, že to je nová regulace, tak nikdo neví, jak moc to bude dopadat na jednotlivé firmy, startupy a další. A je tady velké ohrožení toho, že se nejenom některé věci budou muset dublovat, ale zároveň, že tam třeba přijde ještě prostě další věc, která to pozdrží, nebo případně prostě bude mimořádně těžké to splnit, nebo to bude stát další peníze. Takže my si zase tu cestičku, místo toho, aby jsme si jako urychlili a sefektivizovali, tak tady zase sázíme jako něco, co tu celou cestu může zpomalit.
Nebyla šance v procesu přípravy to je, jak do toho zasáhnout? Nebo to jelo prostě v rámci nějakých byrokratických struktur a s nikým se nikdo moc nebavil?
Tak samozřejmě, že bylo, ale tak zase záleží na tom, který členský stát má jakou vyjednávací sílu. A samozřejmě záleží na tom, jak moc ta vyjednávací síla je za jakou lobby, a tady v tomto budu asi úplně otevřený. A samozřejmě zase záleží na tom, jaké jsou zájmy toho státu, na co se dívá. To znamená, já si myslím, že co se zdravotnictví týče, tak prostě zkrátka dobře, tady to jako tak projelo. Já chápu, že pro velké hráče tady tohleto třeba až zas tak velký problém nebude, protože oni prostě svými kapacitami a financemi tak to budou moci schopni zvládnout. No a doufejme, že my budeme jako malé startupy, zatím malé startupy, tak budeme schopni vlastně něco podobného dodržet, protože zkrátka dobře, my už jsme zvyklí na to, že to je těžké.
A prostě dobře, si a nepřijde projít. Nějaká chvíle, kdy i tobě přijde rozumnější říct, hele, tak já se stěhuju do Saudské Arábie, kde mám jednodušší přístup k financování, jednodušší legislativu, nebo se stěhuju do Kalifornie.
No a já to tady,
spíš na Floridu.
No a já to tady mám rád, víš, takže to je zase jako ta druhá.
Jasně, a jedna věc je jako mít to rád, já to tady mám taky rád, a druhá věc prostě, kdy vidím, kdy ten můj projekt se začíná brzdit a konkurence, protože určitě nejste jediný ve světě, kdo to dělá, má šanci mě utíct kvůli tomhle. V téhle fázi ještě nejseš naštěstí.
Ne, já myslím, že nám se teď vlastně podařilo to, že my jsme si opravdu jako prošlapali tu cestičku tím, že jsme prošli Medical Device Regulation, a ve chvíli, kdy tím projdeš, tak už jsi připravený úplně na všechno, jo, za mě. Takže je samozřejmě logické, že ve chvíli, když my si tady dobudeme nějaký určitý počet nemocnic v rámci CE regionu a západní Evropy, tak budeme chtít jít dál, že je to Amerika, že je to Middle East. Ale ten base v České republice, tak ten tady zatím zanecháváme, a jde nám i trošku o to, abychom to tady dokázali podpořit, protože já bych tady chtěl žít, chtěl bych tady dožít. A neříkám, že tady budu žít asi celý život, ale rozhodně bych tady chtěl být jako významnou část svého života. A zároveň vím, že tady bude vyrůstat i významnou část svého života má dcera. A mně na tom záleží. A mně záleží na tom, kde žijeme. Mně záleží na tom, že abychom udrželi kvalitu zdravotní péče, kterou teď máme momentálně poskytovanou, tak aby byla stejně udržitelná, nebo stejně, aby byla stejná i za 10 let, to znamená, aby byla udržitelná. V současné chvíli tomu tak není.
Pojďme ještě jenom zopakovat, co všechno v tuhle chvíli tohle umí hlídat. Který typy karcinomu
Tak, my vlastně tam máme akutní i neakutní nálezy. To znamená, já dám příklad na těch dvou zásadních, nebo na těch dvou zásadních, jsou tam lékaři, kteří to budou poslouchat, tak budou vědět, že tam může být nějaká konsolidace, nějaký fluidotorax, nějaký pneumotorax, nějaká léze.
Jednoduše nejsme úplně v odborném prostoru.
A jednoduše to dám, máme tam jak ty akutní, tak ty neakutní. Neakutní jsou právě například ty malé léze, které mohou následně indikovat rakovinu plic, to znamená
takže
plíce, zatím to umí plíce. Zatím máme rentgen hrudníku. To je to, co se dělá, dělá se toho 3 miliony. A v tom rentgenu hrudníku tam máme několik nálezů. Následně to jsou mamografie, to znamená mamografická vyšetření, takže prsa. Těch se dělá v Česku nějaký milion ročně. No a tu třetí řešení, které uvedeme na trh příští rok, tak jsou rentgeny kostí. A jsou to fraktury kostí, protože těch je taky hodně. Samozřejmě, že si všimnete, když máte takhle zlomenou nohu pořádně, ale je mnoho zlomenin, které jsou opravdu jen takové fizurky, když je to velmi těžko viditelné a i tady tohle to dokáže umělá inteligence zachytit.
To zní všechno hrozně nadějně. Jenom přemýšlím, jestli to nechtělo udělat startup, který by vyhledával rakovinu v evropské legislativě, víš, že by to vždycky všechno, co bude nově přijatý, tak by to ukázalo čtvereček a říct, hele, tohle je fakt nesmysl.
Kluci, kašlete na to.
Tohle fakt ne, tím se neposouváme. Možná by to prospělo úplně stejně jako to, co bude prospívat našemu zdraví. Matěj, díky, že jsi udělal čas, že jsi přišel a hodně štěstí pro nás, pro všechny i pro tvůj projekt.
Milane, díky moc za pozvání. Já, když jsem poslouchal ty minulé díly, tak jsem si říkal, že bude mi velkou ctí, že tady budu moci vystoupit a bylo to moc příjemné povídání.